kagaan o uluhan, warning, burnout ahead. And actually, ako, ang pangutana na gusto kong tubag ko na ito karon, and part one lang ni isa, ato ang tubag, how to prevent spiritual burnout. Unsaon na to na ato ang mapugngan ang spiritual na pagka-burnout. Padayon ta sa Zechariah chapter 4, sa to ang series sa Zechariah, and now we are in chapter 4, start from verse 1 to 14. So, sunda ko ninyo niini, ito nindunganan o basa. Kung sa inyohang mga Biblia, kung wala mo yung mga Bible, then basahon na to ni uban diri sa screen. So nag-ingon din eh. Then the angel who was speaking with me returned and roused me as a man who is awakened from his sleep. He said to me, "What do you see?" And I said, "I see and behold a lampstand all of gold, with its bowl on the top of it, and its seven lamps on it, with seven spout belonging to each of the lamp which are on the top of it. Also two olive trees by it, one on the right side of the bowl and the other on its left side." Then I said to the angel who was speaking with me, saying, "What are these, my Lord?" So the angel who was speaking with me answered and said to me, "Do you not know what these are?" And I said, "No, my Lord." Then he said to me, "This is the word of the Lord to Zerubbabel, saying, 'Not by might nor by power, but by my spirit, says the Lord of hosts.'" Verse 7. "What are you, O great mountain, before Zerubbabel? You will become a plain, and he will bring forth the top stone with shouts of grace, grace to it." Also the word of the Lord came to me, saying, "The hands of Zerubbabel have laid the foundation of this house, and his hands will finish it. Then you will know that the Lord of hosts has sent me to you. For who has despised the day of small things? But these seven will be glad when they see the plumb line in the hand of Zerubbabel. These are the eyes of the Lord, which range to and fro throughout the earth." Then I said to him, "What are these two olive trees on the right of the lampstand and on its left?" Verse 12. And I answered the second time and said to him, "What are the two olive branches which are besides the two golden pipes, which empty the golden oil from themselves?" So he answered me, saying, "Do you not know what these are?" And I said, "No, my Lord." Then he said, "These are the two anointed ones who are standing by the Lord of the whole earth." Mag-ampo ta. Father, we just love to thank you and praise you for this time. Sa imuhang grasyag kaluoy that you have poured upon us. Salamat, Lord, na nakaabot minining dapita where we could worship you, we could worship a holy God. We are sinners, Lord, unworthy to come before your presence. But thanks be to God. Because of the blood of Jesus Christ, you have cleansed us, O God. And now we could face and be able to come and worship you. Musa, Lord, our prayer. Tuguti lamang, O Diyos, na magpadayon ka, pagpanalangin ka naman. Help us to see, Father, sa pinaagi nini na mensahe, that we will come and serve you to the best of our ability. And Lord, nag-ampo lamang kami. Father, tuguti ng Holy Spirit, mo'y mugiya ka naman. We just love to commit this time into your hand and give back the glory. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Now, sa tibok semana makaigsuonan, nag-convention dito sa main living ward, ang pastoral and leadership convention. And praise God na nindot kayo ang mga message. And we're blessed, we're encouraged. And then, na-charge na sad, munang nakanindot. But, muadto ta sa gitawag na tuog reality sa ato ang pag-minister sa Ginoo. Reality sa ato ang pagpangalagad sa Ginoo. Naagayoy mo abot na time sa ato ang pagpangalagad sa Ginoo na diin, ma-stress ta pag-ayo. Ang uban ma-burn out makaigsuonan in the ministry. And tungod ni ini makaigsuonan, I believe na usas mga reason sa stress out o burn out, dili lang usa daghang rason dai ni gani ang uban komplikado kaayo na mga reason. And munay mga reason na makaingon ko na tungod sa kadaghang rason nga nung ma-burn out ka, di na to ni mo iangay na tong hisgutan tungod kay mataas ta. Pero ang point na gusto na kong ipaabot mauni na sometimes muabot ang burnout, mugawas na tungod sa ato ang faulty time management. Sayop na pagdiligar sa ato ang oras. And then muna'y mga butang makaigsunan ang uban na to na overcommitted na sa ministry. Na overload na, napuno na pag-ayo. And ang result ni Ana makaigsuonan is burn out. Ma-stress out ka. Kung dili ka kamao makaigsuonan, mo manage sa imuhang time, muabot yung panahon na makaingon ka, di nako, kapoy nako. And so, muna yung sometimes, muna yung mga reason. Ang usap bansang rason, mauna, resulta ni sa ato ang gitawag na tuog dili ta ka mao mo delegate properly sa mga buluhaton. So, muna'y rason na ma-burn out. Pero sa ako nang gikaingon, dini sa teksto, wala manihisguti kining mga causes of burn out, muna na dili ni nato mo'y atong angay hisgutan. O dili ni mo'y mga butang na angay natong tagaag focus. Ang focus na gusto natong tun-an nining taknaa is how to prevent spiritual burnout. Unsaon man nato pag-prevent, dili na pag-avoid, ang gigamit na ko na word is prevent, kaya ang avoid, paglikay man, ang pag-prevent, pagpugong. In other words, naagyo ng burnout, naagyo ng stress out, pero pwede na ito na mapugnan. Aron dili na siya mo mupadayon. And unsaon man nato na mapugnan. And I believe, din sa Zechariah chapter 4 makaigsuonan, kining mo ang pananawo ni Zechariah, naghatag ni og duha ka principle na makapugong, makaprevent og spiritual burnout. And mo ni application na gusto na kong ato ang pagatunan. Now, to prevent spiritual burnout, kinahanglan una sa tanan, makakita ta sa importansya sa trabaho sa Diyos. The importance of God's work. And then, ikaduhang butang, aron dili ta makaprevent ni kung magdepensa kanunay sa continual supply of His Spirit. So, munang duha ka butang na prinsipyo na gusto na kong tagaan o importansya. Pero kay kung ato nang hutdon ang duha ka prinsipyo pagtuon karon, maglali-dali na lang ta. So, ako lang ning gitunga. So, usa ka principle lang atong isgutan karon. And kining gitawag og the importance of God's work. So, ang pangutana na, angay na itong pangutana, tagahan mo na kong overview, mauni, what work did God give us? Unsa man ang trabaho na gihatag sa Ginoo nga rika nato? Muna'y usa ka butang kinanglan mahibawta ni Ana. Kaya ako makaigsunan, wa magyong kumutuo na giluwas lang kas Ginoo, kay aron ka muadto kag langit. pakapin raman ang langit. Wasa ko magtuo na giluwas kas Ginoo na ikaw pagay unang giluwas sa imuhang pamilya o sa inyuhang lugar na diin wa nay katuyuan. I believe na anay purpose. I believe na ay gusto ang Ginoo na ipatrabaho kanato. And dinhi sa Sekaraya makaigsuonan, ang isgutan dinhi makaigsuonan na trabaho nato, tungod kini gamit man si Sekaraya og sa iyang pananawon sa gitawag nato og lampstand. Kitang mga Kristohanon, we are the lampstand of God. Corporately as a church o individually sa ato ang tagatagsa kakinabuhi. Mga lampstand ta. In other words, kita mo ay maghatag o kahayag. Magpasundayag, makaigsuunan sa dagway sa Ginoo, sa kahimayaan sa Ginoo. And kining maong trabaho na gihatag sa Ginoo kanato as a lampstand, mahimo lamang kini, ma-fulfill lamang nato ni kung magdepende ta kanunay sa supply sa oil of God's Spirit. Kay maurag yun ni siya mo, makapalahutay ka nato na magpadayon tang magbaga, magpadayon tang magsiga na dili ta ma-burn out. And so, ni ana makaigsuunan, muna'y angayan gyotong makitaan una sa tanan, nakita ang sugo sa Ginoo nato, ang work is to become a lampstand. Now, tagan mo na ko gamay ang overview sa ato ang pagatunan. Atong dili last Sunday, niagi pang Sunday, nagisgot ta sa Sekaraya chapter 3. Moto ang vision na nakita ni Sekaraya dito, ikaupat na vision. Ang chapter 3, nag-encourage ni Joshua na high priest. O ang encouragement sa Ginoo kang Joshua na high priest mauni, God will cleanse His chosen people through Messiah and use them to serve Him. Momanay question ni Joshua ang high priest, Lord, unsaon man namo pag-rebuild sa temple na kaming imong mga katawhan, we are sinners. Gani na exile man mi dito sa Babylon for 70 years. Kaya nag-rebuild din man minimo. And so, gi-encourage si Joshua sa Ginoo, o giyang giingna ng Israel, siya, gamiton mo na ako pag-rebuild, pagbalik sa temple. Sa unsang pamagi ha, limpiyuhan mo na ako. I will cleanse you, pinaagi sa Messiah, and then, inyong ma-rebuild o makaserve na saan magbalik, ngari ka na ako. So, makaserve sila if the Lord will cleanse them. Og dinhi sa chapter 4, the fifth vision, ikalimang vision ni Sekaraya, ang gi-encourage na sa dinhi sa Ginoo si Jerubabel. Si Jerubabel, usa siya ka civic leader. Og sa ato apa mo ni siya hurag foreman dito sa ilang pag-rebuild sa temple. And mo ni ang mensahe sa Ginoo kang Jerubabel. Ingon siya, the temple that you have begun will be completed and my people will become a light unto the nation under the Messiah. So, ang encouragement na gihatag sa Ginoo kang Jerubabel siya, kanang imong gisugdan pagtukod na templo, matiwas gyud na. Mahuman gyud na. O ang akong mga katawhan, mahimong kahayag under sa leadership sa Messiah. Now, ako ni gustong iklarohon. Tinuod kining prophecy na tumani. But ang tinud-anay gyud na fulfillment sa prophecy o kining pananawon, igabot sa millennial kingdom. Igabot sa millennial kingdom makaigsuunan mo na fully fulfilled. But wa ni magpasabot na sa panahon ni Sekaraya, dili ni ma-apply. Na-apply ni. Sa panahon, dili lang kang Sekaraya, kining maong mga pagtulunan o mga prinsipyo atong makatuna ni ini, ma-apply ni sa tuang pagkinabuhing Kristohanon. And so, muni makaigsuunan, nagipakita sa Ginoo siya, I will fulfill ni ining maong saad. Dili pinaagi sa human effort, but by the Spirit of the Lord. So, muna'y panawagan na nakapadasig. So, ang fourth vision, ito sa chapter 3, imong makita na makaserve sila kung naay cleansing. Necessary yun, importante yun. Kinahanglan, i-cleanse sila. And then, ang chapter 4, mauni testimony sa resulta gikan sa cleansing na napuno sila sa spirit-filled na kinabuhi. Ngano man, kay nakapadayon sila o naglakaw diha sa Espiritu. And so, mauni makaigsuunan ang ato ang makita. Mauni ang ato ang tinud-anay na mahalagway ni ini. So ako mong tagaan ni ining maong pananawon na nakita ni Zechariah as an overview sa tuang pagatunan. Mauni ang iyang nakita na pananawon. Ang iyang nakita makaigsuunan na ay lampstand. And then ang lampstand makaigsuunan is pure gold. And then ang lampstand makaigsuunan na ay bowl des ibabaw. Unya ang bowl makaigsuunan des ibabaw nagserve ni as a reservoir for the oil. Sudlanan sa oil na mo murag mo automatic na lagsuod dito sa lampstand. Unya sa kilid ni ini na ay two olive trees na ang iyahang mga sanga nagstood beside sa lampstand. So, orang yung nalirungan. And then, na yung mga golden pipe, nag-excess makaigsuunan, na gikan sa branch, sa bowl, so that ang golden olive oil, muadto dito sa, gikan sa kahoy, muadto dito sa lampstand. O ang reservoir sa bowl, mo ito'y, orang tangke sa oil, niya mo ito'y mo, mupasa dito sa pito ka mga suga. And so, makita nimo na sa pananawon pa lamang, makita na nimo ang katalagsaon sa gustong ipaabot sa Ginoo. Kibaw mo nga, no? Kanang pananawon na lampstand, ang dagway sa lampstand na nakita ni Zechariah, way kalainan sa lampstand na naasulod sa temple sa Ginoo. Kita mo nang naa sa left, muna ang lampstand na naa diha sa temple. O every day, siguroon yun sa pari na butangan o oil ang lampstand. Siguroon yun niya na di mahubsan aron dili mapaong ang kayo. Ang diferensya makaigsuunan sa nakita ni Zechariah kay hurag automatic na ang tigbutang og oil. Ang oil ang reservoir na bowl nas ibabaw. Ang duha ka anya naay mga pipes na nagsumpay dito sa matag usa ka mga lamps sa mga sa pito ka mga lampstand nagsumpay dito. Unya naay duha ka olive trees na naa des kilid. And by the way, ang olive tree makaigsuunan sa karaang panahon, muna sila'y supply og oil. Sa tua, ang oil na to na mas lubi. Ang ila dito, olive tree. So, muna'y kalainan. And atong makita, tungod ni ining maong kalainan makaigsuunan, imong makita na diin, nagtudlo ang Ginoo na iyang gibubo ang iyang oil supply na wa na'y puwas. Continual yun. Kinanglan wa na gigod na kantunay na gigod. Inya muni imong makit-an ni ining maong pananawon. Ang lampstand nagsignify na siya sa kaimportansya sa atoang trabaho diha sa Ginoo gihatag nga nato. Muna siya muni gihatag nako na trabaho ninyo. I want you to become a lampstand. Mahimo mong kahayag sa tibuok nasod. Sa tibuok kalibutan. Maglakaw mo makigsos ka matuuran, dili mo mangitngitan. And muna yung ipamatuod sa Ginoo na makareveal mo sa truth kung kinsa ang Diyos. Ang oil, nagrepresent na siya sa abundant supply sa Holy Spirit. Na mo'y naghatag og power sa kayo. And muna makigsunan ang dini makita ni muna ang oil dini ang supply sa Holy Spirit way pagkapuas. Automatic gani, yung muntanaon pa diri. Di na kinahanglan liliyon paspare kung nabay kuwang. Ang kanang two olive trees, nagrepresent na sila sa priestly and kingly ministry sa Israel. Ang kingly ministry nagrepresent mo rule, ang priestly ministry makigsunan nagpresent na maoy mo magpatigbabaw, mo mediate between God and man. And by the way, pinaagi kang Jesus Christ, kining duha ka ministry na fulfilled na ni Kristo. He became a priest and he became a king. Alang ka na to. And so, ni ana makaigsuunan, together kung ato ng usahon, makita ni mo na, imong makita na pinaagi kang ni Kristo o na Messiah, pinaagi ka niya, giprovidean ta sa Holy Spirit. Kibawa mo na, ang kalahiinan sa work sa Holy Spirit kaniad sa Old Testament o sa New Testament, ang work sa Holy Spirit sa Old Testament, muadto siya sa usa ka tawo, unya gamito niya pag-ayo, bisan asa. And then, later on, bali na po siya sa laing tao, mulihok. Pero sa New Testament, sa dihang na-resurrect na si Jesus Christ, gibubo ng Holy Spirit, kitang tanan, gibubuan sa balaang Espiritu. And muna ng supply sa Holy Spirit, why pagkapuas. Now, regarding sa ngato kang Zerubbabel, muni ang encouragement sa verse 7 and 9, muni na, by assuring him, i-assure siya sa Ginoo, muni siya, what are you, O great mountain? Kana na verse 9, makaisang, i-assure siya sa Ginoo, na bisan pa sa dagkong mga problema, kibaw ko na, ma-rebuild yun ang temple, o tiwason yun ang temple, ang iyong trabaho, mahuman ngayon. Muna ang verse 7, o ngadto sa verse 9, muna'y saad sa Ginoo. And gani, ang verse 10 ni Ana, naghisgot man na makaigsuonan o gidespise ang sa verse 10, kung imuntan aon siya, for who has despised the day of small things? Ngayon nga ang Ginoo din ni Dilinuma, matiaw-tiaw ang pag-despise sa small things. Actually, kanang who despise sa small things, naghisgot na makaigsuonan sa mga katauhan sa Ezra na diin, ang ilang panglantaw na diin sa ilahang trabaho rin siya, gamay raman yung trabaho, layo raman ni sa temple ni Solomon. Muna yung Ginoo, ayaw na i-despise ka ng gamay. And so, dini, in fact, diha makita ni mo ang seven eyes sa Ginoo na diin nagbantay ni ini. So, literally, muna ang overviews pananawon. Mugyod na ang pananawon na nakita ni Zechariah. And so, unsa may mga pagtulunan na atong makuha ni ini. Kung magisgot tag spiritual burnout, unsaon man nato pinaagi ni ini mong istorya na makabaton ta og importansya sa spiritual burnout. Well, sa ako nang gikaingon kaninyo makaigsuonan. Kung mawagtangan nga ni kag motivation, ang rason ni ana kay nawagtangan ka og perspective. Unya kung mawagtangan kag perspective makaigsuonan, binagis perspective sa buluhaton sa Ginoo, nagiunsa ka pagtawag niya, munang ma-spiritual burnout na ka. And so, ang pinakanindot na butang, mauna makaigsuonan, gusto na kong makita na to, we need to see the importance of God's work. Na diin, muning usa ka butang, mag-prevent ka na to, na dili tama spiritual burnout. Na makita nato ng buluhaton sa Ginoo unsa man ni siya ka-importante. Na diin nata eksaktong pananawon. Man, importante din ni kaayo. Makita na nato ang namamotivata ni ana. And I believe makaigsuonan na being a lampstand to the world, dili na tiyaw-tiyaw. Ang panawagan sa Ginoo na mahimo kang kahayag ni ining kalibutan na sumapas Revelation 1:12-20, dili na tiyaw-tiyaw. Why? Nag-involve na sa God's temple na diin ang iyang kahayag makaigsuonan, mapasiga ka na to. And ang punto na kung mauni na si Kristo gusto siya na kitang iyang makatawan, mao gayon mahimong kahayag ni ining kalibutan na. Kita gayon mo'y magsidlak pag-ayo. Why? Kaya according ni Apostle Paul makaigsuunan, makita ni mo na Di na ni tiyaw-tiyaw akong trabaho ay. Na mahimo kong kahayag. Kiba mo nga nung dili tiyaw-tiyaw? Kaya si Apostle Paul, sumapaniya mo niyang description, makaigsonan sa kalibutan. So the God of this world has blinded the minds of the unbelieving that they might not see the light of the gospel of the glory of Christ, who is the image of God. Ang atong trabaho is pagpahayag, lamstan. Ang trabaho siyawa, gipambutaha ng mga tao na di sila makakita sa himaya sa Ginoo. And mo na makaigsuunan, for Paul, ingon siya makaigsuunan, iyan ang gipunan nini, siya, light shall shine out of darkness. Ang kahayag mo, sidlak kayo pag-ayo diyas kangit-ngit. Shines into their hearts to give the light of the knowledge of the glory of God in the face of Christ. Mo din ay purpose na to. Imagine na unsa ka-importansya ng imuhang trabaho. You are a lampstand. Ang imong kahayag makaigsoon mo na magpasundayag sa kahayag sa himaya sa Ginoo. Sa mga katauhan na gibutahan sa yawa. Di na tiaw-tiaw na trabaho. Muna as a Christian makaigsoonan. Bililhon kayo ning aton trabaho. Mo bitaw na ingon siya sa 2 Corinthians 4:6 to 7 that the surpassing greatness of the power may be of God and not from ourselves. Grabe kayo ang kangit-ngit. Grabe kayong lebok sa yawa. Gitabunan, kita gihimot ang kahayag niya ang nagkapadayo na niyaghayag ta ang balang espiritu mo ng Ginoo di na sa imuhang gahong. O pinaagi lamang ka na sa gahong sa Ginoo. And it is through the Spirit of God. And so muna makaigsuunan, imagina ang trabaho nimo halang dun kaayo. In the eyes of God, grabe kahalang dun. Og busa, kinahanglan, pinaagi ni Ana, manaagi tayo eksaktong pagpanabot sa maong buluhaton sa Ginoo. Ang spiritual burnout ni abot tungod kay naatay gi-entertain na mga negative na mga butang may tungod sa work sa Ginoo. Unya kining mga negative things na makakos, makaigsuonan, na makapawagtang sa itong pananaw sa kaimportansya sa butang sa Ginoo. Muning mga butanga angayan na itong paggangon. And ay mga tulo ka butang din na kuang gilista na maoy matawag na itong negative thoughts. Negative na panguna-una may tungod sa trabaho sa Ginoo. Na unsa man ning mga negatibo na panguna-una sa trabaho sa Ginoo? Well, di ay mga pipila, sa kung na kayong tulo ka butang akong gilista, ang unang butang makaigsuunan na negatibo na musulsi mong utok may tungod sa trabaho sa Ginoo is God's work seems surrounded with problems. Ang trabaho sa Ginoo, porting daghan na problema, naglibot. Tinuo dili. Tinuo doy. Gani sa verse 7, sa itong gibasa ganina, niingon ang Ginoo, "What are you, O great mountain?" Iyang gisultian si, gi-encourage niya si Zerubbabel. Siya, "What are you, kanang great mountain?" Nagisgutan niya sa verse 7, nagisgut na Zerubbabel, nag-atubang ka, nagtrabaho ka sa templo sa Ginoo, nagtrabaho ka sa bulaton sa Ginoo, pero ang imong atubangan, porteng dako ang bukid. Bukid sa problema. Porteng kadako ang problema. And tinuod man yung kining na negative thoughts, negatibong panguno na, tinuod na, na ang pagpangalagad sa Ginoo na ay daghang mga problema. Dili lang problema, dagkong mga problema. Og porting dako ang mga problema ang giatubang. Tinuod yun na si Zerubbabel makaigsuunan. Pag-build niya sa temple sa Ginoo, ang opposition lamang sa mga kaaway without, sa gawas, mo'y number one problema. Dagang mga tao supak, dagang mga tao mag-persecute, dagang mga tao makigaway, bato kaniya. Punan pa sa sulod ang iyahang mga katauhan na nag-build sa temple. na-discourage. Ang uban makaigsuunan, naluya na spiritually. And so, grabe ang mga problema. Yes, si Zerubbabel, nagtanaw ni ini, mahuman ba kaanin nato? Matiwas ba kaanin nato ning buluhaton? Yeah, saad sa Ginoo porte man sang nindutan siya ay kabalaka, Zerubbabel. Kanang bukid sa problema nimo giatubang. Ako nang patagon. Oh, tang nindutan, no? Ang saad sa Ginoo ang bukid, ang problema, patagon. Yung maingon tayo, salamat sa Ginoo, gitabangan si Zerubbabel. Iba mo si problema makaigsuunan? Patagon, i-accomplish sa Ginoo kanang tanan, aron si Zerubbabel kuno, si Zerubbabel makasagit siya maingon, gracia, gracia sa Ginoo. Na iyang makita, mahitabo lamang ng mga butanga, pinaagi sa gracia sa Ginoo. Pero muning usa ka butang, angay na inumduman. Ang pagpatag sa bukid na problema, dili magic. Nasa usa lang kay gayon, bang, wagtang na yung problema. Ingon na ay, hayahaya na yung mga lagas, ginoobrad, no? Wagtang ang problema. Ay, bot-bot na, eh. Dili na. Mawagtang dayon ang problema. Na ay proseso ang problema. Gani inumdumi makaigsuunan pag ingon sa Ginoo, Zerubbabel, patago na ko na yung problema. Kibaw ba mo o patpakatoig? O sa nakahuman, Zerubbabel's temple? Wada yun, mawagtang ang problema. O patpakatoig? And nakarebuild siya sa wall sa temple. Unya, naghuman siya nakarebuild sa temple, nagrebuild na po sila sa wall sa Jerusalem under Nehemiah. Niya porting dugaya na human, almost 100 years. O sa panahuman ang wall, pag-rebuild. Pero imong makita, makaigsuunan, na ay problema. Nga, muna ubang mga tao, ma-discourage na, di na lang kung mga lagar, ba't kay daghan makaig problema sa Kristuhanong kinabuhi? Mga lagad ka, left and right man ang problema, dagbukit man ang problema, negatibo na panguna-una. Wa ta kakuha sa panglihok sa Ginoo. Gani, ang point sa bukid makaigsuunan, is to, na mauning ma-encounter mga inong problema, aron mo seek sila to rebuild God's temple. Muna yung ganahan ko sa ingon ni James Boyce, ingon si Dr. James Boyce, ingon siya, as I counsel with people in our day, many of them, young people, I'm convinced that one of their biggest problems is that they expect shortcuts. Usa kung mas pinakadakong problema sa mga kabatanunan karon kay gusto og shortcut. Hala, mao gyud ay problema. Ya dili lang sa mga bataon hasta ta. Kay nganuman mga lagad tas Ginoo gusto dayon tag hayahay. Eba? Nagtuo tay nga lagad tas Ginoo, oh, sitting pretty na ka. Di na mo itinuod oi. Gani inumdumi makaigsuonan, gusto ta makat-on og mga butang sa Ginoo, gusto ta makasabot sa mga prinsipyo sa Bible, gusto dayon ta maka-understand tas pamaagis Ginoo, gusto dayon ta Lord, gusto ko maibaw ko ni ini mga butanga Lord. Gusto kang maibaw ni anang mga butanga? Unya, di ka ganahan mo tuon sa Biblia. Makalilibog, no? Or gusto mong kag-shortcut anadong? Gusto na yung kang mo makabatong kag spiritual ang imong kinabuhi? Nga ma-spiritual na ka? Unya, di ka mo disiplinas imong kaugalingon? Mo man yung problema? Naatay sayop na mentality sa problema? Gusto tag mga butang na diin, maabot na to ning standard sa spirituality without disciplining ourselves. Imposible man na makaigsuunan. Imposible na mahimo kang spiritual unyawa kay basa-basa sa Biblia. Wa ni mo disiplinaha ang imong kogalingon sa mga pag-ampo. Wa ni mo disiplinaha ang imong kogalingon sa pag-attend sa mga cell. Wa ni mo disiplinaha ang imong kogalingon sa pag-attend og mga Bible study. Ayaw pag-expect na ma-spiritual ka right away. Kinaanglan makaigsuunan, magdisiplina ka sa imuhang kaugalingon. And muna mausay, ganahan ta, ang uban, ganahan ta na magpamimbro sa usa ka church na perfect na. Kanang wa na gyud problema na church, hapsay na gyud kaayo, na wa na gyud bikil-bingkil na iglesia. Imposible na may taboy. Kaya ang difficulty sa church, mga hassle sa church makaigsuonan, mo na gigamit sa Ginoo na mudot-dot ta sa Ginoo. O magtubo ta ni anang dapita. And so, mo na na kanang negatibo na pangunahuna ng iglesia problema, tinuod man na. Pero ayaw tanaw ang problema. Because ang problema is a blessing. Kaya kung wak kay problema, huyang ka. And mo na makaigsuunan ang negative thought na usa. Nagtuo sila, ay, di na lang kubran. No, ang work sa Ginoo puno o problema. Tinood yun na. Di na to na, pero dili na mo butang na magundang ka. Ang ikaduhan na negatibo na pangunahuna, mauni. God's work seems incredibly slow in its progress. Kining trabaho sa Ginoo ba na hinayag yung tubo eh? Laay yung kayong tubo? Hinay kayo ang tubo sa buluhaton sa Ginoo? No, tanawag ko si Jerubabel makaigsoonan. Siguro kung ikaw may Jerubabel, gisaara ka sa Ginoo ang work na mahuman, ang project makaigsoonan na dito niya wapag yung mahuman, 20 katuig o saan nahuman nila ang templo. 20 years! Pag take over ni Jerubabel, napunan pag upat katuig until ang temple mahuman. And pero ang Ginoo nag-assure ni Jerubabel, mahuman lagi na si mong mga kamot. Ha? Mahuman lagi na diha si mong kamot. Ang foundation, mahuman gina Jerubabel. But it took 20 plus years aron lamang mahuman ang templo. Unya magtanaw kas buluhaton sa Ginoo, maka-discourage siya. Kadugay ba ni hinay man kaayong progress aning iglesia ha? Kura magwa man ta magtubo ani, or gamay man kayo ang atuang tubo, ha? Una ang tendency sa nato ganahan kay tagdagan tubo, maghimo lang sa tagpamaagi aron paspasa ta matubo. Una magpabingo na lang ta para managhan ta dayon. Unsa lang masuhos utok sa mga Kristohano aron magpadaghan. Pero soon, it doesn't matter. Ang importante, nagtubo ta sa Ginoo. Di ba? And gani, sa tinuod lang, kining negative na pangunahuna ni ini, as a pastor, musuod man sa kunahuna. Sa diyang nag-outreach ta sa lapu-lapu, ang akong expectation, ha? Ako na expectation, kay kibaw mangyuko sa Ginoo, mangyutong sa lapu-lapu na outreach. Kay, sa so wapat na mag-ablig lapu-lapu, na ako'y damgo. I don't know damgo o vision to. Basta na ako'y damgo. Na kining mga tawhana, ako na'y nagwali. Ako mga parentis, lapu-lapu. Dugay na to. Dugay na gito kayo. Wapa siguro ko diri ato. Or bago pa ko diri. Ato na pananawon. Walang to na ako. And then na'y nahitabo, diri na sila nag-fellowship. Diba naabot na panahon, nag-huot kita diri. Kamo na siguro na'y fulfillment sa Ginoo. Walang ko to. Until such time na, nag-request la, makabili lang ta dito sa lapu-lapu. Nag-abili ta dito, na-expect yun ko, ang akong expectation sa work, na ang lapu-lapu na church, muabot ng mga 200, mapuno na yung tagbagayo. Mugi akong expectation. Unya, naunsa man na, hasta karon, ang kantong akong ipandidikit ng mga bata, na ulitaw, nadaga na malang sa, urag sa akong tanaw, urag, hinay ang trabaho ba? Hinay ang tubo? Hinay ang lupad sa buluhaton? Unya maghatag ni discouragement ni mo. No, batiyan yung malagas Ginoo, ay hinay man trabaho sa Ginoo. Pwede ni ko nakarealize makaigsuunan. Ang Ginoo, wa magdali. Kakuha mo, ala? Ang Ginoo wa magdali siyang trabaho. Ang iyang trabaho permanente. Kita rin nagdali-dali. Tanawagod ang example sa Bible. Kung ikaw mo'y Abraham, gisaaran kas Ginoo Abraham, tagaanti kag anak ug ang imong mga kaliwat mo ni mohimong panalangin sa tibuok kalibutan. Tagaanti kag anak. Ug ako'y Abraham, pila na katuig wa ako'y anak? Nya gisaaran ko sa Ginoo nay anak. Siguro sa Abraham magdaidali dito siya, ah, maghimo tagkuan, magpahimo ta og kaning higdaanan sa bata. Di ba? Mamalit na tagsingina sa mga bata. Ato na ning butangan og kwarto atong balay additional para sa bata. So kung gibuhat to ni Abraham, magukukan. Kay protindugay o pay anak. Usa ka gatos na lang yang idar, usa pa nakaanak siya. Kadugay pa rin gihatag sa Ginoo na saat. Pero ang Ginoo mag-exulti ni Abraham. Mamana ako, lagi nagdiwason ako, nang ipaabot ni Abraham. Nabot talaga sa gatos. Ayang idan, usa pa ni gawa si Isaac. Ang gitawag na to, the promised child. Nalipay na kay Isaac, nana ko yung promised child sa Ginoo. Kiba mo si trabaho sa promised child? Basahin yung Biblia, sa trabaho ni Isaac's Biblia. Tigkubkub og tabay. Muni promise siya, tigkubkub og tabay. Sige lang, kubkub tabay. Mag-away ni Rick, kubkub siya. Awayer, hatang na sa niya, kubkub ni siya. Ang daghan ng Isaac mo mabasahan, nagkubkub og tabay. Unya, nigawas ang anak na si Jacob. Si Jacob nabot og nahimong nakaadto siya sa ang 20 katuig ni Jacob makaigsuonan, nagtrabaho alang kang Laban. Igsuon siyang asawa, kasi iyang mama. And then, nabalik siya sa land of Canaan, nanaghan niyang mga anak. After niya na, nada siya dito sa Egypt. About Egypt, 400 years. Ehiptohanon, nagpuyo. Namatay na lang si Jacob, wapag-isa agi-abot, na nakabalik sila dito sa Israel, ang land of Canaan. Ruwasan magdugay, paghumanas mga kagahigo nila, another 400 years silang pagpuyo dito, nahimot lang captive sa Babylonia for 70 years. Nya nakabalik na po sila dito sa Israel, hantod na ang misaya na tao, ang saad sa Ginoo na may panalangin na abot yun. 2,000 years gikan sa iyang gisaad. Gikan sa iyang saad kang Abraham, 2,000 katuig o sa panaabot. Napangutanan ako, nagdali bang Ginoo? Wa magdali ang Ginoo, igsoon. Busa kung wa magdali ang Ginoo. Kitang mga lagad sa Ginoo, ang atong panglantaw sa pagpangalagad, mao ang pagpreparar sa sunod na generasyon na makapadayon kining pagpangalagad nato sa Ginoo. Maunay tinuod igsuon. Ang atong preparasyon sa pagpangalagad, dili ng pabulutay, pakusaganay dito. Ang atong preparasyon sa pagpangalagad, mauna atong maandam ang sunod na generasyon na makapadayon ni sa pagpangalagad sa Ginoo. Kamong mga ginikanan, kumusta man ang inyong mga anak? Inyo ba nang gipreparar sila dahil makapadayon sila sa pagpangalagad sa Ginoo? Inyo ba nang silang giandam makaigsuonan for the long flight na diin ang pangalagad sa Ginoo? Dili lamang kutob na dinhi. Posible sa itong kinabuhi, di na ta magdugay. Ba't ang pangutana, makapadayon ba ang pagpangalagad sa Ginoo nila? Ang preparation nato sa pagpangalagad sa Ginoo, ayaw tanawa makaigsuonan na di haramang kutob sa imuhang generasyon. Kahangan mo na ni panahon na magtanaw na ta, kana ay mga taong musunod sa buluhaton. Kay wa magdali ang Ginoo nining mga butanga, ang trabaho sa Ginoo mao na kung naa may tan-aw nimo murag luya ang imuhang pagpangalagad, murag luya ang progress, murag tan-aw nimo murag ayaw ka balaka, as long as na prepare nimo, maybe sila maoy mo magpalambok sa gisaad sa Ginoo nimo na ang work sa Ginoo mo go beyond nimo. Kung i-bless ka sa Ginoo, papaspasan sa Ginoo, kinahanglan gyapon i-prepare, tanawagon makaigsuonan. Mag-unsa man kung paspas kay imong dagan sa ministry. Grabe ka, nidako imong ministry. Ang question, Sa unahan, wa na makapadayon. Kaya sunod na generasyon, wa kakuha sa imong vision. Wa kakuha sa kaimportansya sa trabaho sa Ginoo. Ang work, motibokso. Ragihapon. Basta nagsaka kanunay, why problema? Amen? So, muna ang ngayong ginatong iwantay, ang ato ang pag-andam sa bawat. Tinuod ng ipansultin. Ang usa ka negatibo na una-una, God's work often seems insignificant. Kining trabaho sa Ginoo, raman ni og, wa man kayo'y gamit. Raman og, wa kayo bili. Orag, dili man kayo. No. Inganing nahitabo din yung makaigsuunan. Nay mga tao gikan sa Babylon, na mga tiguwang na, na sadyang na-exile sila sa Babylon, batanon pa sila, nakakita sila sa temple ni Solomon. Ang temple ni Solomon, grabe kanindot, kay bulawan yung tanan. Kunyang, napildi man sa Babylonia, na captive man, gimumotong giguba. Na na-exile sila for 70 years, kunyang karoon, ipabalik sila sa Ginoo, nag-rebuild sila sa temple. Pag-rebuild na sa temple, pag-abot sa mga tiguwang, ilang ikumparar ang temple ni Solomon o ang temple na ilang gihimo, nakaingon sila. Kaway ayo ba ito templo eh? Ordinaryo raman ni kaayo. Ang templo ni Solomon, lindot man ito kaayo. Plus, nakaadto pag ito Babylonia, nakakita sila sa mga seven wonders of the world sa Babylonia. And by the way, ang seven wonders sa Babylonia, kanang hanging garden ni Bukanisar. Dito kita sila ana, naglaway sila sa grubiyo dito sa gipangimo niya. Pag-abot nila sa ilaha, ang templo nila, ay, manigamit, ay, ordinaryo raman na. Mura man ang mga butanga, mura raman ang mga butang na nangagi lang, muna ilahanggi, gisulti. Yan sa may ingon sa Ginoo, makaigsunan sa verse 10, ginat na sa Ginoo. For who has despised the days of small things? Ang punto sa Ginoo makaigsuonan siya, ayaw i-despise. Nagtuo kang wanay bili. Nagtuo ka na dili na halang doon. Na-discourage ka na gunahuna na ang imuhang gipang buhat sa Ginoo, why bili? Siya nasayop ka. Nasayop ka. Muna'y giingon din eh. Siya dili na wanag i-despise sa Ginoo. Ayaw paguna-huna. According din eh, ayaw paguna-huna na kanang imong gipang buhat sa Ginoo, walay gamit. O dili importante. Ayaw paguna-huna na kanang imuhang gipanghimo, dili na importante. Na ibang mga tao sa brad, undang ako pagkaaser, brad, huwag manigamit, brad. Sige lang kong lamano dito, sige lang kong isingisi dito, huwag may ipik ni. Muna-huna. Brad, undang lang ko, kuhan brad, kaya Sunday school, kay mga bata raman sila, kung may makuhaan mga bata, oy, imong gipagamay ang trabaho sa Ginoo. Munang negatibo na una-huna, na nasayop ka iksoan. Ayaw na tuguti ka ng negatibo o gamay na panguna-huna ni mo. Na diin makatuo ka na wa na'y gamit. Kanang imong pag-share sa gospel, makatuo ka wa na'y gamit. Kanang imuhang pag-handle og sell, magtuo kang wa na'y gamit. Ngani, ang akong asawa, porti niyang lipaya karong si Manaha, atong unang last week, kay na'y nag-text niya, gingnan siya, wait, Sister Sal, kining na ako'y pasulubong ni mo, kuha dito si mong igsoon. Siya, kinsamang ka siya, kasel bitaw ko ni mo kaniadto. Siya, kisang may ngan, yung isit, huwag yun siya kahinomdom, na siya kasel, under siyang sel na mo ng pangana. Huwag yun siya kahinomdom. Yan ni Bawan, na siguro mauning mga gituuhan lang ni mo na imong gisheran sa gospel, gipadaan mo sa sel, kanya, wala mo magkita, yan nakapadayon sa Ginoo. Kung naibaw ka, nagpadayos sa Ginoo, malipay ka, oy. Nagtuo lang ka na, why? Gamit. Nagtuo ka na imong gisiran, murag why? Ipik. Nagtuo ka na kanang mga tao makaigsuunan na imong gika-istorya, murag wa. Kana imong gitudluan sa Sunday school, nagtuo ka na, wa, ramang yun sila. Ang tinuon makaigsuunan, dako kay nagkagawian. Na mga nikoy, kay nomdom ko na ako'y gitudluan sa Sunday school, ampay kitos dukol nako. Wa na ko padudlo akay ko subang kay kumanukol. Ana om nako magkahi mo ko ha. Pamantayon dito. Karon makita nako. Usay tigwalihan na diri sa line church, ano sa line outreach.
Nagtanong ko na utro gyud ang kinabuhi. Nya karon makita mi akong duklon. Siya, ah, wa panganay mo human akong hubog, imong sa akong duklon. Ngano, gamay ra nagtuo kang way gamit. Pero naanay dako kay gamit. So ayo pada anang mga negative na unahuna. So unsa may buhaton nato? Positibo ta. Atong ibutang sa atong unahuna ang positibo sa trabaho sa Ginoo. Unsa man ang positibo na pangunahuna sa trabaho sa Ginoo? Una, hinumdumi makaigsuonan, kinigyod ibutang ginis imong unahuna. God's work is the focus of His delight. Ang trabaho sa Ginoo makaigsuonan muna'y focus sa kalipay sa Ginoo. Muto si Jeroboam makaigsuonan, nag-rebuild siya sa temple. Siya, do not despise the small things. Nga naman, according ni ini, nag-iunin, for the eyes of God is upon it. Ang matas Ginoo nagtutok o nalipay siya na nangalagad ka ni anang mga ginagmayng butang. Tanawa makaigsuonan, ang gamay ni mong gibuwat sa Ginoo, nakatutok na yung Ginoo ni ana o nakangisi siya kay nangalagad ka sa Ginoo. Muna ayaw ninyo ipagamay ning buluhaton sa Ginoo. Kining atong gipangbuhat makaigsuonan, nagtutok ang Ginoo ni ana o nagngisi ang Ginoo ni ana kay nagbuhat na sa iyahang buluhaton. Sultian mo na kung ma-discourage ba ka, ana? Ipanahon na maluya ka, kay baw ka na ang buluhaton na imong gibuhat, buluhaton is Ginoo, nalipay siya ni ini, padayon ta oy, kahan magkayuta pagpadayon. Kay nahibaw ta na maunay gikalipayan sa Ginoo. And muna yung mga butang makaigsuonan in the eyes of God, na-delight siya. Muna rin yung Paulo, if you build the church of God, appeal kas pagpangalagad buhat o sa Ginoo. Bisan sa simple lang makaigsuonan, sa pagdas mga kalag diha sa Ginoo. Sa simple lang makaigsuonan, bisag ikaw ay tigpundok sa mga tao, niya ikaw ay mulang pasiron, diha, ang kisay pasiron, gigamit kas Ginoo. And if you are part of building the church of God, mahimuot yun ang Ginoo. Amen? So, muna'y ibutang na positibo na una-una. Ang buluhaton sa Ginoo is the delight, is the focus of God's delight. Ikaduha na butang, God's work is a worldwide work that will prevail. Kining atong pagpangalagad sa Ginoo, trabaho ni istibo kalibutan, og mulangtod ni, og mudaog yun ni. It will prevail. Muna rin yun sa verse 14, the Lord of the whole earth. Nga naman, sa tibuok kalibutan, ang atong pagkasuga makaigsuonan will prevail. May kagamay na makaigsuonan na suga, bisag onsa kakagamay na suga, kinungos Mateo, gamayng suga, basta dili takuban, tuos ibabos kangit-ngit, makit-an gid na. Muhayag gid na. Ang imong kahayag makaigsuonan na ay nakakita ni ana. Because you are a lampstand of God. It will prevail. Mupadayon gid na. Usay mo tuon mo tawo, ano mo ko'y gamit, brad? Ano mo ko'y ipik? Dili kay way gamit ay. You are a Christian. Imong trabaho lampstand. Muhayag yun ka. And so, you are the light of the world. And mo na'y pribilihiyo alang ka nato, naka-join ta, na certainly mo prevail ang buluhaton sa Ginoo. And then lastly, God's work is the work of revealing. It's the work of revealing God in and through us. Ang trabaho sa Ginoo makaigsuonan, mauning trabaho nato na atong gireveal ang Diyos, pinaagi ka na to. Your life is showing who God is. Muna sa Christian, di ta magpamukumukos pagpangalagad. Nganuman, atong ipamatuod kinsa ang Diyos sa itong kinabuhi. Amen? Atong ipakita siya. Sa kita mo'y nahimong lamstan, makakita sila. And everything na atong gibuhat, it points to God. Ginoo na. Dili ta manag mga tao atong atong dadon sa tong organisasyon. Dili ta mo share sa gospel aron mamimbro ni siya nato. No. Ato ning gishiran ang tao aron makakita siya kang Kristo. Ato ni siyang gidadi as a fellowship aron makadungog siya sa pulong sa Ginoo aron makakita siya ni Kristo.
Everything na ato ang gihimo ni ining atong pagpangalagad, it's not for ourselves kundi para kang Kristo.
Igo ratang naghalya, nagpasiga makaigsuonan aron makita nila si Kristo.
Muna'y purpose ni anang tanan makaigsuonan. So, nagisgot ni, gikan sa itong panimalay, ngano naning kamot man tana, maniguro man yun tayo magbuhat o matarong. Ngano man yun, ato man yung imuuning, ato man yung batasanon, so that si Kristo makita. Aron si Kristo mapasidunggan sa itong panimalay, aron si Kristo makitaan sa mga tao, and then ngatos tibok kalibutan, aron si Kristo mapakitaan. And so, muna'y akong ikabili ni Soon. Ang spiritual burnout, mapugnan na to, ma-prevent na to, kung nakahibaw tag-unsa kahalang dun ang trabaho sa Ginoo. Amen? At apagpakan ng Ginoo. Praise God. So next Sunday, mag-isgot sa ikaduhang reason na makapugong sa burnout. Praise the Lord. Mag-ampo ta. Ginoo, nagpasalamat mi ni ining taknaa. Amo kang gidaig, amo kang gisimba, kay maayo ka sa mong kinabuhi. Naghangyo lamang kami, Lord, magpanalangin kapag dugang ka namo. Tuguti, Ginoo, na kining mga pulong among nadungog, dili mahimong kawang. Tuguti, Lord, na mga pulong namong madungog, maghatag o kadasig, ngari ka namo. Amo kang gisimba ni inigidaig, among iuli, tanang dungog kimaya, sa ngalan ni Jesus.